Retocar imaxes vectoriais. Para retocar imaxes dixitais en formato vectorial utilízanse programas que permiten modificar formas, cores e trazos sen perder calidade. As imaxes vectoriais pódense ampliar ou reducir todas as veces que faga falta porque non están feitas con píxeles, senón con liñas e formas definidas matemáticamente. Cando se descargan recursos de sitios como openclipart.org, adoitan estar en formato .svg, o formato vectorial máis extendido. Este tipo de ficheiro permite cambiar facilmente cada parte da ilustración, cores, contornos, tamaños, posicións ou mesmo a composición completa. Unha ferramenta que permite editar este tipo de imaxes é Inkscape, un software libre que traballa de maneira nativa con ficheiros .svg e admite moitos outros formatos empregados no deseño gráfico. Ao longo deste apartado terá a oportunidade de facer varios adestramentos para aprender a retocar imaxes vectoriais. Cada adestramento irá acompañado dun exercicio individual para practicar o aprendido.